Sa Biblia, mayroong bansa na kung tawagin ay Babylonia. Ang bansang ito ay masama sa paningin ng Diyos dahilan sa mga Diyos-Diyos ang nihiyakap nito. Ngunit alam mo bang magpahanggang ngayon ay nabubuhay ang diwa ng Babylonia? Sa paanong paraan, iyan ang ating matatagpuan sa 18 kabanata ng Pahayag, 1-8 talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Ikinagagala ko po na muling makasama ang bawat isa para sa isa na naman pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Naririto pa rin tayo sa pag-aaral ng aklat ng mga pahayag. Lumako po tayo sa 18 kabanata. Isa po itong bagong panimula ng pag-aaral natin sa aklat na ito. Ang paksa po ng kabanatang ito ay ang paghatol sa politikal at ang mangangalakal na bayan ng Babylonia. Sa kabanatang ito ay makikita natin ang paghatol sa bayan ng Babylonia at ang naging reaksyon ng langit at sanlibutan dito. Sa 17 at 18 kabanata, ang Babylonia ay ipinakilala sa atin. Ipinakita ito bilang unang tumalikod na simbahan na nakapasok sa panahon ng dakilang kapighatian. Ang sentro ng komersyo ay ibig ng mga hari ng sanlibutan at ang tumalikod na simbahan ay kinamuhian ang mga hari ng sanlibutan na nakita natin sa 17 kabanata. Ang tumalikod na simbahan ay winasak noong mga hari ng daigdig. Sa pagbabalik ni Hesukristo, ang politikal na Babylonia ay wawasakin ng paghatol ng Diyos. Malinaw na ang mahiwagang Babylonia, ang tumalikod na Babylonia, ay unang mawawasak sa panahon ng dakilang kapighatian. Pagkatapos nito, ay wawasakin naman ang Babylonia ng komersyalismo sa muling pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan. Ang dalawang Babylonia ito ay hindi isang lugar o magkapareho. Ako ay naniniwala na ang mahiwagang Babilonya ay ang Roma, at kung ito ay bumagsak sa gitna ng panahon ng dakilang kapighatian, ang sentrong pangrelihiyon ay lilipat sa Jerusalem, sapagkat sa Jerusalem ang mga bulaang propeta doon ay itatayo ang larawan ng Antikristo upang doon ay sambahin. Ang mapagkalakalan namang Babilonya ay tumutukoy sa sinaunang Babilonya na itinatag bilang sentro ng mapangalakal na daigdig. Ang bayang ito ang huling kapangyarihan noong halimaw na isang pinunong politikal. Noong mga nakalipas sa mga taon ay tila aabot ang kapangyarihan sa gitnang silangan. Subalit simula noon ay nakaranas tayo ng pagkakapos sa enerhiya at ng kanilang putulin ang daloy ng langis ay naramdaman ito ng buong sanlibutan. Naramdaman ang kanilang kapangyarihan, ang kayamanan ng mundo ay patungo sa lugar na iyon dahil sa halaga ng langis. Ito ay tunay na magiging dakilang sentro ng kapitalismo nitong sanlibutan. At itong dakilang sentro ng pangangalakal ay muling itatatag at wawasakin sa ikalawang pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan. Noon ay mayroong isang Hudyo na hinamon ang ministro ng turismo ng Israel sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng ganito, "Papaanong ang lahat ng bansa ay nakapalibot sa Israel ay mayroong langis, subalit ang Israel ay wala namang sariling langis?" Ito ang tugon ng ministro sa Hudyo. Ibinigay ng Diyos ang langis sa mga Arabo at ang Biblia naman sa mga Hudyo. Gusto mo bang ipagpalit ito sa kanila? Ang langis ay mauubos, ngunit ang banal na kasulatan ay mananatili magpakailanman. Mayroong mga pagtatalo sa pagitan na mga konserbatibong mangaral ng banal na kasulatan kung ang muli nga bang maitatatag ang Babilonya o hindi. Sa loob ng maraming taon ay iisa lamang ang aking pananaw na ito ay hindi na muling maitatatag. Gayunman ay naniniwala ako ngayon na ito ay muling maitatatag. Sa 13 kabanata ng sulat ni Propeta Isaias, mula 19 hanggang 22 talata, ay ipinahayag ang ganito, "At ang Babilonya, ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang kariktan at ipinagmamalaki ng mga Kaldeyo, ay magiging gaya ng Sodoma at Gomora kapag ibinagsak sila ng Diyos. Hindi ito matitirahan kailanman, ni matitirahan sa lahat ng mga salinlahi, ni magtatayo roon ng tolda ang taga-Arabia, ni pahihigain doon ang mga pastol ang kanilang kawan, kundi maiilap na hayop sa ilang ang magsisiga roon, at ang kanilang mga bahay ay mapupuno ng mga hayop na nagsisiungal, at ang mga abestrus ay maninirahan doon, at ang mga demonyong kambing ay magsasayaw doon, ang mga asnong gubat ay magsisihiyaw sa kanilang mga muog, at ang mga tsakal sa mga gandang palasyo, at ang kanilang panahon ay malapit ng sumapit, at ang kanilang mga araw ay hindi pahahabain." Itong sulat ni Propeta Isaias ay nagpapahayag ng katotohanan na ang sinaunang Babilonya ay muling itatatag at muli ding wawasakin, at ang pagwasak na ito ang siyang ipinapahayag sa 18 kabanata na siya nating pinag-aaralan ngayon. Sa aking sariling pananaw ay hindi ito maitatatag sa dati nitong kinalalagyan, sapagkat ang kinalalagyan ng Ilog Euphrates ay lumayo ng mahigit 14 milya sa lumang bayan. Mayroong iba't ibang pananaw tungkol sa pagwasak sa bayan ng Babilonya, at tunay naman na sila ay taliwas sa isa't isa. Ang pananaw ay tunay na napakahalaga. Ang damdamin ng mga tao sa pangangalakal at politikal ay nasa pagdadalamhati. Para sa kanila ay isa itong masaklap na pangyayari. Ibig sabihin ito ay ang lubos na pagbagsak ng mga malalaking trabaho. Ang isa pang damdamin ukol dito ay mula sa kalangitan. Isa sa mga kagalakan ay ang kabanalan at katwiran ng Diyos ay napatunayang tama. Nangangahulugan na ito na ang katapusan ng pagiging makasalanan ng tao dito sa sanlibutan. Ito ang magdudulot ng pagwawakas ng panahon ng dakilang kapighatian. Itong 18 kabanata ay nagbubukas sa pamamagitan ng mga katagana, isa pang anghel. Pakinggan po natin ang sinabi ni Apostol Juan sa unang talata nitong 18 kabanata. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang isa pang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapangyarihan, at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Muli ay nakikita natin ang isang mahalagang pahayag na nagsabi na pagkatapos ng mga bagay, sa wikang Griego ay tinatawag itong meta tauta, susunod sa anong mga bagay. Ito ay pagkatapos ng magkakasunod na bilang na 7, at pagkatapos ng paghatol sa relihiyong Babilonya ay darating ang mga bagay na ito. Ang mga pangyayari ay patuloy sa pamamagitan ng 7 tatak, 7 trumpeta, 7 katauhan at ang 7 mangkok ng galit ng Diyos, at ngayon ay patungo na tayo sa panahon ng dakilang kapighatian. Ipinahayag ni Apostol Juan na aking nakita ang sinabi pa niyang nakita niya, ang isa pang anghel ay nagpapabalik tanaw sa atin sa 14 na kabanata na kung saan binanggit ang tungkol sa 6 na anghel na sunod-sunod. Ang anghel na ito ay banal, isang di pangkaraniwang taga pagpahayag ng Diyos, subalit walang mukha at pangalan. Mayroon siyang dakilang kapangyarihan na ibig ipahiwatig na siya ay mayroong mataas na katungkulan sa iba pang anghel at mahalaga ang dala niyang mensahe. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian na nagpapakita ng mataas na kalagayan ng anghel na ito. Si Propeta Ezekiel ay nagpahayag sa 43 kabanata ng kanyang sulat talatang 2 na ganito po ang sinasabi, at narito ang kaluwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silangan. Ang kanyang tinig ay gaya ng lagaslas ng maraming tubig, at ang lupa ay nagniningning sa kanyang kaluwalhatian. Dumako naman po tayo ngayon sa 2 talata. Ipinapahayag ni Apostol Juan ang ganito, at siya ay sumigaw ng may malakas na tinig na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya. Ito ay naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal, at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Ang pangbungad na pagpapahayag sa pagbagsak ng Babilonya ay ipinakita sa 14 na kabanata, talatang 8 nitong aklat ng pahayag. Sinabi ni Apostol Juan ang ganito, at isa pang anghel, ang pangalawa, ay sumunod na nagsasabi, bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Ang anghel dito ay higit ang kapangyarihan kaysa doon sa naunang nagpahayag. Ang mga pahayag na bumagsak, bumagsak ang dakilang Babilonya ay nagpapakita ng isang bagay na mangyayari pa lamang sa panghinaharap na tila ito ay naganap na. Kung ang Diyos ay nagpapahayag tungkol sa mga bagay na paparating ay maaari mo nang sabihin na tila ito ay nangyari na sapagkat tunay naman na ito ay mangyayari. Sa plano at layunin ng Diyos ay tila naganap na ang mga bagay sapagkat nalalaman niya ang simula at katapusan nito. Ang Babilonya na isang dakilang sentro ng pakikipagkalakalan ay mawawasak. Nakita rin natin sa bahagi ng talata, ang mga katagana, ito'y naging tirahan ng mga demonyo, pugad ng bawat espiritong karumaldumal at pugad ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Ito ay nagpapakita na ang Babilonya ay magiging pugad ng masamang espiritu at maruruming ibon sa sanlibutan sa panahon ng milenyo. Ito ay pinatibay ni na Propeta Isaias at Jeremias. Basahin po natin ang pinahayag ni Propeta Isaias sa 13 kabanata ng kanyang sulat mula 19 hanggang 22 talata. Ganito po ang sinasabi, at ang Babilonya, ang kaluwalhatian ng mga kaharian, ang kariktaan at ipinagmamalaki ng mga Kaldeyo ay magiging gaya ng Sodom at Gomora kapag ibinagsak sila ng Diyos. Hindi ito matitirhan kailanman, ni matitirhan sa lahat ng mga salinlahi, ni magtatayo roon ng tolda ang taga-Arabia, ni pahigain doon ng mga pastol ang kanilang kawan, kundi maiilap na hayop sa ilang ang magsisihiga roon, at ang kanilang mga bahay ay mapupuno ng mga hayop na nagsisiungal at mga abestrus ay maninirahan doon, at ang mga demonyong kambing ay magsasayaw doon. Ang mga asong gubat ay magsisihiyaw sa kanilang mga muog, at ang mga syakal sa magagandang palasyo, at ang kanilang panahon ay malapit ng sumapit, at ang kanilang mga araw ay hindi pahabain. Ipinahayag naman ni Propeta Jeremiah sa 50 kabanata ng kanyang sulat mula 38 hanggang 40 talata ay ganito, tagtuyot sa kanyang mga tubig at sila'y matutuyo sapagkat iyon ay lupain ng mga larawang inanyuan at sila'y nahihibang sa mga diyos-diyosan, kaya't ang mababangis na hayop ay maninirahan doon nakasama ng mga asong gubat at ang abestrus ay maninirahan sa kanya. Hindi na ito titirhan ng mga tao kailanpaman, ni matatahanan sa lahat ng mga salinlahi, kung paanong winasak ng Diyos ang Sodom at Gomora at ang mga karatig bayan ng mga iyon. Sabi ng Panginoon, gayon walang sinumang maninirahan doon at walang anak ng tao na titira doon. Mga giliw na tagapakinig, ang propesiyang ito ay nagkaroon ng katuparan sa pagkawasak sa Babilonya dito sa 18 kabanata nitong aklat ng mga pahayag. Kung ito ay totoo, ay walang anumang propesiya ang makapipigil sa pagtatag na muli ng bayan ng Babylonia. Ang Babylonia ay siyang himpilan ng masasamang espiritu at siyang naging lugar ng paghihimagsik sa nakalipas na maraming taon. Alamin po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 3. Ganito po ang sinasabi, sapagkat lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng galit ng kanyang pakikiapid, at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Ipinahayag ni Apostol Juan sa bahagi ng talata ang mga salita na uminom ng alak. Ito ay isang pangkaraniwang pagpapakilala. Ito ang paghatol ng Diyos sa malaking pagawaan na hindi kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang walang kabanalan na pagsasama ng pamahalaan at pangangalakal. Ang ibig sabihin ng salitang mangangalakal at manlalakbay, hindi ito yung gumagawa ng mga kalakal, kundi ang mga tao na nagbibili nito na ibig kumita ng maraming salapi. Ang pangangalakal ay tulad ng isang banal na guya na hindi kailangang pinsalain o hadlangan. Ito ay mayroong katotohanan sa ating kasalukuyang panahon. Ang pakikipagkalakalan ang isa sa pinakamalaking palusot kung bakit daw wala silang panahon para sa Diyos. Gayunman, ang mga taong ito ay haharap sa Diyos sa takdang panahon. Sa 4 ay ito naman ang pahayag ni Apostol Juan, at narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Mga kaibigan, ang talatang ito ay nagpapakita na ang mga mananampalataya ay mananatili dito sa sanlibutan hanggang sa wakas. Hindi ito nagpapahayag tungkol sa simbahan na kinuha na sa sanlibutan sa panahon ng dakilang kapighatian, kundi ang mga mananampalataya ng Diyos ay mananatili dito sa panahon ng dakilang kapighatian. Sila kaya ay mananatiling tapat kay Hesukristo? Oo, malalagpasan nila ang panahon ito. Alalahanin natin na sinabi ng Diyos na siya ay nagsimula sa bilang na 144,000, at ang bilang na makalalakpas sa panahong iyon ay mananatiling 144,000. Tulad ito noong talinhaga na ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa isang pastol na mayroong 100 tupa, at ang isa sa mga ito ay nawala, subalit hindi siya nananatili sa bilang na 99, sapagkat hinanap niya ang isang nawawala kaya't nananatiling buo ang kanyang 100 kawan. Ang nagsasalita sa talata ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tinatawag niya ang kanyang mga anak palabas ng Babylonia bago dumating ang paghuhukom. Ito ay isang pisikal na pagkakahiwalay na tulad noong pagkakahiwalay ni Lot sa lugar ng Sodom. Si Lot ay binigyan ng babala na lisanin ang lugar ng Sodom upang makaligtas sa pagbagsak ng apoy, kung kaya't ang mga taong ito ay nabigyan ng babala na makikita natin sa 19 ng Henesis. Ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ng Deuteronomio 4, talatang 30 at 31 ang ganito, sa iyong kapighatian, kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong papakinggan ang kanyang tinig, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos, hindi kanya pababayaan ni kakalimutan ang tipan sa iyong mga ninuno na kanyang ipinangako sa kanila. Ganito rin ang babala ng Diyos sa bayang Israel sa pamamagitan ni na propeta Jeremias at Isaias. 2 ang babalang ito. Una ay hindi sila kailangang makihalo sa mga kasalanan ng Babylonia, at sa 2 ay kailangan nilang umalis bago pa dumating ang paghatol. Makikita natin sa 51 ng pahayag ni propeta Jeremias, talatang 5 at 6 ganito, sapagkat ang Israel at Huda ay hindi pa pinabayaan ng kanilang Diyos, ng Panginoon ng mga hukbo, bagaman ang lupain ng mga Kaldeyo ay puno ng pagkakasala laban sa banal ng Israel. Tumakas kayo mula sa gitna ng Babylonia at iligtas ng bawat tao ang kanyang buhay. Huwag kayong mapuksa nang dahil sa pagpaparusa sa kanya, sapagkat ito ang panahon ng paghihiganti ng Panginoon. Siya'y kanyang pagbabayarin. Sa aking palagay ay mayroong itong ibig iparating sa ating mga buhay ngayon. Ito ay isang babala para sa atin na ang Diyos ay hindi magkukulang sa pagliligtas sa kanyang mga anak sa panahong ito. Ibig niya tayo na mahiwalay, hindi na mamuhay sa dating pagkatao, kundi lumakad sa pamamagitan ng Espiritu. Kung hindi natin iiwanan ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi, ay Diyos na ang siyang kikilos ukol dito. Maaari na niyang hatulan ang kasalanan ngayon, o ito ay sa panahon ng paghatol ni Hesukristo sa kanyang trono, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na hatulan ang ating mga kasalanan ngayon. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. Subalit kapag tayo'y hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Paano ba natin hahatulan ang ating mga kasalanan? Mayroong kasagutan si Apostol Juan sa katanungang ito. Ipinahayag niya sa unang kabanata ng kanyang unang sulat sa 9 ang ganito, "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan." Ang ibig sabihin ng pagpapahayag ay pagsasabi ng pareho ding bagay na sinasabi ng Diyos tungkol dito. Tila pagsasabi ito ng pananaw ng Diyos at sinasabi natin na sumasang-ayon ako sa iyo, Panginoon, ang ginawa ko ay isang kasalanan. Basahin naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 5, sapagkat ang kanyang mga kasalanan ay nagkapatong-patong na umabot hanggang sa langit at natatandaan ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Ang Babilonya ay mayroong kasaysayan ng mga nagawang kasalanan at ito ay itinala ng Diyos. Isa ito sa pinakasinaunang bayan sa kasaysayan ng sangkatauhan at ito ay maraming ulit na binanggit sa banal na kasulatan. Pagkatapos ay lumabas ang paghatol na tulad ng isang malaking baha sa bayan. Maaaring naaantala ang paghatol ng Diyos, ngunit ito naman ay tiyak. Tila nakakatakas ang tao ngayon sa kanilang mga kasalanan, subalit ang paghatol ng Diyos ay paparating. Dumako naman po tayo sa 6, ipinahayag ni Apostol Juan ang ganito, "Ibinigay din ninyo ang ayon sa ibinigay niya sa inyo, at bayaran ninyo ng makalawang ulit ang kanyang mga gawa. Sa kopang kanyang pinaghaluan ay inyong ipaghalo siya ng makalawang ulit. Ang kopa ng kasalanan ay puno na hanggang ibabaw nito. Kapag ang huling patak ay nailagay, ito ay lalapat sa mga labi noong mga gumawa ng kasalanan. Kaibigan, ito ay makatarungan." Basahin mo ang ipinahayag ni Haring David sa 137 ng mga awit. Ang Diyos ay tama at makatarungan sa lahat niyang mga gawa. Pakinggan naman po natin ang pinahayag ni Apostol Juan sa 7, kanya pong sinabi, "Kung gaano siya nagmalaki at namuhay sa kalayawan, ay gayon din ang ibigay ninyo sa kanyang pahirap at pagluluksa, sapagkat sinasabi niya sa kanyang puso, 'Ako'y nakaupong isang reyna, hindi ako balo, at hindi ko makikita kailanman ang pagluluksa." Mga kaibigan, ang karangian ng Babilonya ang siyang bumulag sa kanya sa paghatol ng Diyos. Ang pangdaigdigang kapayapaan ay natanaw, tanging ang mga propeta ang nakakita ng paparating na kapahamakan at babala, subalit sila ay tinawag ng mga nasisiraan ng bait na tulad noong sa panahon ni Noe. Sa 8 ay ito naman ang pahayag ni Apostol Juan. Kanya pong sinabi, "Kaya't sa loob ng isang araw ay darating ang mga salot sa kanya, kamatayan, pagduluksa at gutom, at siya'y lubos na susunugin sa apoy, sapagkat makapangyarihan ang Panginoong Diyos na humatol sa kanya." Mga giliw na tagapakinig, ito ay tumatawag sa ating pansin na nakabibiglang pagdating ng mabilis na pagwasak na ito sa pamamagitan ng apoy. Ang mga kataga na kamatayan, pagluksa at gutom ay sumisigasig sa 3 makakabayo na tutungo sa Babilonya. Ang pagwasak ay buo at ito ay huling paghatol. Sa banal na kasulatan ay ipinakilala ito bilang bayan ng kamatayan. Subalit ang mahaba nitong makasalanang kasaysayan ay nagwawakas sa paghatol ng Diyos dito. Ang Diyos ang siyang nagwasak ng bayang ito sapagkat tanging siya lamang ang makagagawa nito. Naniniwala ako na kanya itong gagawin sa muling pagparito ni Hesukristo sa sanlibutan. Ganito ang naging pahayag ni Propeta Isayas sa 63 ng kanyang sulat mula 1-4. Sino ito na nanggagaling sa Edom, na may mga kasuotang matingkad na pula mula sa Bosra, siya na maluwalhati sa kanyang suot, na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas? Ako iyon na nagsasalita ng katwiran at makapangyarihang magligtas. Bakit pula ang iyong kasuotan at ang iyong damit ay gaya niyong yumayakap sa pisaan ng alak? Aking niyapakan ang pisaan ng alak ng mag-isa, at mula sa mga bayan ay wala akong kasama. Sa aking galit ay akin silang niyapakan, at sa aking puot ay akin silang niyurakan, at ang kanilang dugo ay tumilansik sa mga suot ko at namantsahan ang lahat ng suot ko sapagkat ang araw ng paghihiganti ay nasa aking puso at ang aking taon ng pagtubos ay dumating. Sa muling pagparito ni Jesucristo sa sanlibutan ay makita siyang galing sa idom na mayroong wisik na dugo sa kanyang kasuutan. Sa aking paniniwala ay dumaan siya sa bayan ng Babilonya at nagbigay ng hatol sa makasalanang bayang ito. Kaibigan, ang paghatol ng Diyos ay paparating. Handa ka na ba para dito? Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa araw na ito. Salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob mo po sa amin upang saliksikin ang iyong mga salita. Ito po ay naging pagpapala sa amin sa oras na ito at naging kalakasan ng aming kaluluwa. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa tuwid na ng buhay ko.